Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Vi jo ikke så veldig opptatt av dette med portforbud.
Hvis vi ser ut av landet på andre land, så er det jo nettopp der vi ser hvordan de sterke tiltakene har måttet blitt innført.
Det har vært mye snakk om portforbud.
Innføring av generelt portforbud.
Bakgrunnen er at portforbud kan være et ekstremt inngripende tiltak.
Portforbud, det er et veldig inngripende tiltak.
Enn å plutselig, på grunn av muterte virus, man får en mye større smittefrekvens, og så ender man opp med portforbud, man ender opp med veldig inngripende tiltak.
Regjeringen vurderer nå den største pisken av dem alle, en pisk som aldri før har vært brukt i fredstid, portforbud. Det greit? Og kan det egentlig bare gjøre vondt verre? Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritfint.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
I natt klokken 12 var fristen regjeringen hadde satt for høringssvar til dette portforbudforslaget som kan komme. Vi vet jo ikke om det fremmes for Stortinget ennå, men det jo ganske mange da som har svart regjeringen på hva de mener om portforbud i Norge. Vi skal snakke litt om det. Men det bare sånn, Marie, trenger vi egentlig portforbud? Altså, vi har så høy tillit til hverandre, og vi følger jo smittevernloven. Og
det høres jo helt hysterisk ut med det smittenivået vi har nå. Altså, dette jo portforbud for uansett så det jo liksom et fremmedelement i Norge med portforbud. Det jo sånn
det har aldri vært i fredstid.
Det har aldri skjedd i fredstid. Og vi jo også på et relativt nivå når det gjelder smittespredning som ikke tilsier at vi skal ta i bruk så drastiske virkemidler. Og det andre at jeg ser jo ikke helt for meg hva et portforbud skal oppnå som vi ikke har oppnådd nå med de restriksjonene vi har. Altså, det mange virkemidler de kan ta i bruk.
Ja, så hvis du bor innenfor det de nå kaller Ring 1, da, som disse Nordre Follo-kommunene nær sagt, som har de aller, aller strengeste tiltakene, ja, så alt stengt. Det ikke noe å gjøre ute. Vi går tur, det vi gjør. Ja. Vi går tur, og langrenn har jeg gått ned på, men
jeg ser ropene etter hva de skal se på Netflix, ja. Blir mer og mer desperate.
Og så det jo også allerede en hjemmel for portforbud i den eksisterende smittevernloven, det ikke det da?
Det faktisk det. Men grunnen til at de ønsker seg en ny forskriftshjemmel, det fordi at den eksisterende hjemmelen, så vidt jeg har forstått, av juristen har fortalt meg, så det en såkalt nødparagraf, altså at den bare kan brukes til et akutt tilfelle, mens regjeringen ønsker da en paragraf som, hvor de kan planlegge mer at her skal
det. Så rett og slett, hvis det skjer noe, altså den som nå, sånn, hvis vi plutselig får liksom Ebola nå da, og alle bare må holde seg inne, mens det regjeringen har lyst til, at de vil kunne bruke dagesvis nær sagt på å planlegge for et portforbud, og det har de ikke hjemmel til i dag.
Ja, og kanskje mer målrettet, ikke sant? Fordi at det jo også sånn usannsynlig med portforbud i det hele tatt, mener nå jeg da. Men det i hvert fall usannsynlig at det blir for hele landet. Og så har jeg da gått inn og sett på disse høringsnotatene om de enige med meg.
Ja, for de ligger offentlig ute, de kan hvem som helst gå inn og se på.
Ja. Og det er et voldsomt engasjement. Det helt sikkert. Det til og med to brev fra to forskjellige mennesker som kaller seg rasende borger. Og jeg tror at de beskriver situasjonen på en måte som kanskje de tror de i krig.
Ja.
I hvert fall hvis det blir portforbud. Men Det jo selvfølgelig mange bekymrede og engasjerte folk som med rette kan skrive inn på sånne høringer, men de vi ser på mest jo disse store institusjonene da. Og da det virkelig ikke, så vidt jeg har sett, en eneste en som synes at dette en kjempegod idé.
Nei. Bare for å hedge litt her da, så har ikke du lest gjennom alle høringssvarene selvfølgelig?
Nei, det har jeg ikke, men jeg har sett på veldig mange, altså LO, IS, alle liksom, disse organisasjonene, NHO mot, eller NHO sier at de ikke engang vil ta stilling til om de for eller mot, men de sier at de anser det som helt usannsynlig å innføre noe sånn. Selvfølgelig alle juristinstitusjoner mot, altså Norges institusjon for menneskerettigheter, advokatforeningen og så videre. Og det jo heller ikke støtte i FHI. Og legeforeningen sterkt kritisk. Så her det både liksom de som tar seg av menneskerettigheter og det prinsipielle og jussen, de mot. De som organiserer arbeidslivet vårt helt imot. Og de som eksperter på smittevern mot.
Okay, ja.
Og likevel, etter det jeg hører, så tror man at regjeringen kommer til å fremme dette forslaget i Stortinget.
Men bare så vi har sagt det, det at regjeringen fremmer forslaget i Stortinget betyr ikke at det blir portforbud. Det betyr rett og slett at regjeringen...
Nei, at de får anledning til
å... Nettopp, at de får anledning til å gjennomføre et portforbud om det skulle bli aktuelt. Vi skal snakke med Kristin Kort Hansen. Hun hvis det går an å kalle det, assisterende samfunnsberedskapsdirektør. Hvordan sier det?
Det omtrent så vanskelig som det kan få blitt. Direktoratet for sikkerhet og beredskap.
Nettopp.
Og vi jo vant med at det de assisterende direktørene som uttaler seg i mediene, det ikke det?
Jo, i hvert fall de fungerende.
Hun er ordentlig assisterende.
Og Kristin Kort Hansen, hva tenker dere om dette portforbudet som regjeringen vil ha muligheten til å innføre?
Det vi tenker det at dette er jo noe som sikkert de færreste av oss kunne ha tenkt på for et år siden. Vi har hatt et veldig utfordrende år som har krevet veldig mye av oss alle. Sånn at hadde du spurt meg for et år siden, så hadde jeg jo trodd at du var på en litt annen planet enn det jeg var. Men det klart, nå har vi jo sett at dette har det vært behov for i enkelte land, men vi har i vår høringsuttalelse sagt at vi mener at vi i Norge har vist at vi gjennom veldig mange andre tiltak har klart å holde dette under kontroll, sånn at hvis man skulle tenke seg bruk av et portforbud, så må det være i de helt ekstreme situasjonene. Men vi støtter jo for eksempel Folkehelseinstituttet, som jo har den smittevernfaglige kunnskapen da, som sier at dette kan de vanskelig se for seg at vil være et effektivt smitteverntiltak, med mindre det en helt desperat situasjon. Og da tenker vi oss jo at det må være en annen utvikling enn den vi ser i dag.
Og da har vi jo faktisk en anledning i smittevernsloven til å gripe inn med portforbud som det
Ja, det jeg tenker som veldig positivt med det departementene har gjort og det regjeringen har gjort nå, det jo å legge frem dette til en åpen høring. Altså, det sunt for et demokrati, og jeg tenker at det viser at vårt demokrati virker når så mange ønsker å uttale seg om dette og komme med sine synspunkter på alt fra en side til 30, hadde jeg sagt, for det jo stor variasjon i typen uttalelser.
Men sett at vi skulle trengt et portforbud, da, så det vel greit at regjeringen har hjemmel til å kunne innføre det, hvis man kommer til en situasjon hvor, hvor vi avhengig av å kunne planlegge for det. Hva tenker dere da er så farlig med det? Hvilke konsekvenser det som så på en måte ille at ikke det greit?
Nei, det vi sier det jo at vi støtter at kanskje kan det være aktuelt i en helt desperat situasjon, og da det jo som du sier greit å ha de fullmaktene på, altså klare når det nødvendig. I tillegg så tenker vi at det veldig viktig at Stortinget har en overprøvingskontroll, sånn som man tenker seg, ikke sant? Men det som vi ser jo at det jo forskjell på et portforbud, altså hvis du innskrenker det veldig til et lite geografisk område hvor man har et problem, og til et tid på døgnet for eksempel, sånn at det ikke rammer så mange og så videre, så vil det jo ikke være så inngripende, men hvis du utvider det til mange dager, til hele døgnet, for en stor gruppe, et stort geografisk område, så blir det mer inngripende. Sånn at et portforbud kanskje ikke et portforbud alltid, det jo forskjellige situasjoner.
Det jo kanskje en innvending som jeg ser går igjen i høringssvarene, jo at hvis man først innfører en sånn hjemmel, så senker man på en måte terskelen for å bruke det. Så selv om de sier at de bare skal gjøre det i ytterste fall, så det da I hvert fall en mulighet som ligger der. Men hva ser du som den største utfordringen med et portforbud? Blir det sånn som da de stengte polet, at folk bare rømmer over til der hvor de kan bevege seg fritt?
Det kan man jo risikere, ikke sant? At gitt at man skulle innføre det, så kan man jo, det vanskelig å forutsi hvordan befolkningen vil reagere på det. Så ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv så vet vi jo at hvis det blir tiltakstrøtthet, folk ikke forstår logikken I det som innføres, så kan man jo få demonstrasjoner for eksempel og opprør som man har sett I enkelte andre land. Så vi har jo understreket veldig at nettopp av den grunn at man bør bruke alle de andre tiltakene som vi har I verktøykassen og som vi har brukt med ganske godt hell så langt men forsterke muligheten til kontroll av at tiltakene gjennomføres og for så vidt også kanskje styrke muligheten for å sanksjonere noen av disse tiltakene sånn at vi veldig opptatt av at vi skal bruke de virkemidlene vi allerede har til rådighet før vi skulle gå til et så drastisk skritt så jeg tenker at det må være og jeg tror også det det sånn forstår jeg departementet også I det de har lagt frem at det I et helt worst case scenario
Dere kommer faktisk med to konkrete eksempler på hva man kan gjøre før man går så drastisk til verk så dere nevner for eksempel at det må sanktioner til mot gjestarbeidere, nå har man jo stengt grensen, men gjestarbeidere som ikke følger karantenepålegg for eksempel, skal utvises.
Det var jo et eksempel, fordi det har hatt mye fokus, ikke sant, at når man kommer til Norge for å tjene penger, så vil det selvfølgelig være et veldig vanskelig å motivere seg, kanskje for noen, for å gjennomføre karantene. Da har vi tenkt at hvis man innførte noen strengere reaksjoner I forhold til de som faktisk ikke gjennomfører karantene, så ville man kanskje øke den motivasjonen ikke sant, til å gjøre det som viktig for å hindre smittespredning.
Og det andre dere foreslår at man skal registrere seg hvis man reiser for eksempel fra denne smittepølen som du og jeg sitter I, Nikolai, her I Oslo, til et smittefritt sted.
Også et eksempel, ikke sant? For som dere vet så har vi jo et innreiseregister når man passerer grensen, altså for alle oss hvis vi skulle gjøre det. Og så kan man jo tenke seg, ikke sant, hvis man kommer til en sånn situasjon at man trenger å få oversikt over folk som reiser fra Nordre Follo, for å ta et helt tenkt eksempel, men og til andre områder, eller et område med stort smittetrykk. Men jeg tror jo ikke vi kommer dit. Jeg tenker det et godt stykke vei dit også, fordi vi har jo en del andre gode tiltak.
Og dette har vi jo snakket mye om, at denne skjøre tilliten som regjeringen må forvalte, og den mener dere da at, slik jeg forstår dere rett, at vil bli truet om man går så drastisk til verks?
Altså det jo kjent, ikke sant, at hvis man får tiltak som befolkningen ikke forstår, eller blir trøtt av, ikke får kjenne logikken I man må skjønne logikken I tiltaken ikke sant? Og det det vanskelig å forutsi om befolkningen faktisk vil forstå logikken I et sånt tiltak som portforbud, I alle fall sånn som vi har situasjonen nå ikke sant? Men det jo heldigvis et veldig godt forhold mellom befolkningen og norske myndigheter og et stor grad av tillit, så derfor så har jo vi stor tro på at informasjon og veiledning fortsatt kan virke
Men sett at det blir innført et portforbud en eller annen gang I nærmeste fremtid, hvordan ser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på håndhevelsen av et eventuelt portforbud? Hvordan vil det bli gjennomført?
Nei, nå sier jo departementene I sitt høringsnotat at det skal ikke gjennomføres ved tvang, og det har vi støttet og helt enige I at her må det være frivillighet, sånn at gjennomføringen da, det blir jo at man må føre kontroll, ikke sant, og gi veiledning I forhold til at man skal holde seg inne I bestemte perioder, bestemte områder og så videre.
Så vi får ikke soldater I gatene med det første?
Nei, og det fremheves jo også I høringsnotatet at det å bruke forsvaret til noe sånt mot egen befolkning, det ikke egnet.
The state of emergency is in effect nationwide and the duration of the state of emergency is set to 1 year. In order to perform scrutiny on the voter lists and take actions, the authority of the nation's lawmaking, governance and jurisdiction is handed over to the commander-in-chief.
Vi skal over til noe helt annet. Vi skal til Sørøst-Asia, en nyhet som de fleste av oss fikk med seg da de våkna opp I dag tidlig. I Myanmar så har nå det militære tatt kontroll over landet, et skikkelig statskupp rett og slett. Vi skal snakke med Christian Stokke. Han professor I samfunnsgeografi ved Universitetet I Oslo, og I tillegg så han også da styreleder for den norske Burma-komiteen. Og Christian, kan du fortelle litt om hva som har skjedd I Myanmar nå?
Det som har skjedd I løpet av natten at militære, Tatmadaw I Myanmar, har arrestert Myanmars president og state councillor Aung San Suu Kyi, parlamentsmedlemmer fra regjeringspartiet National League for Democracy, NLD sine chief ministers, altså myndighetsledere på delstatsnivå, og sannsynligvis en del andre aktivister, sivilsamfunnsledere I opposisjon.
Så dette et rent statskupp med andre ord? De har tatt alt av ledere og rett og slett arrestert og tatt over makten fullstendig?
Det et statskupp, og det som de da I neste omgang har gjort, det at de har sagt at de har tatt makten, og at de har innsatt den militærets egen representant I statsledelsen, en militær vicepresident som midlertidig president for ett år. I løpet av det året så har de annonsert at de vil holde de vil reformere valgkommisjonen, de vil avholde et nytt valg og innsette en ny regjering på grunnlag av det valget. Og så ligger det I korta, men det har de så vidt sagt eksplisitt, at militæret da vil trekke seg tilbake etter at du har fått en slags militær innsatt kvasi-sivil regjering.
Vi skal tilbake til hvorvidt det forventet at dette her kommer til å gå sømmelig for seg, det du snakker om nå, men aller først, var dette her forventet? Altså vi vet at det var på bakgrunn av valget som var nettopp I Myanmar.
Det har vært under utvikling. Det har vært mye diskusjon og kontroverser om militæret ville gjennomføre et valgkupp. Det var ikke forventet at de faktisk skulle gjøre det, fordi at de fleste observatører, både I Myanmar og internasjonalt, ville så på det som en fullstendig irrasjonell handling. Folk ville si at de nekta å tro at militæret kunne være så dumme, rett og slett. Så når de faktisk gjennomførte statskupp I natt, så kom det som et sjokk, selv om tegnene har vært under utvikling, har vært der. Og selvsagt lenge har vi snakket om at under Myanmars grunnlov så har militæret mulighet til å gjennomføre et slikt, på en måte, konstitusjonelt statskupp. Det som da militæret bruker som sitt påskudd at det I grunnloven som militæret selv designet og innførte, så det noen klausuler om at militæret har både mulighet for og plikt til å ta makten når det oppstår en krisesituasjon som tilsier at de skal gjøre det. Og det de nå påberoper seg at det en slik krisesituasjon der militæret må ta det ansvaret. Og det selvsagt et påskudd, det ikke en troverdig argumentasjon, men det det de bruker.
Ja, og da kom jo dette her av valget som var militære, mener altså at det var valgfusk. Dette valgfuskbegrepet har vi blitt godt kjent med det siste halvåret, riktig nok ikke på grunn av Myanmar, men at det har vært valgfusk, mens Aung San Suu Kyi mener at dette har gått sømmelig for seg.
De fleste observatører, både I Burma og internasjonalt, konkluderte med at valget, til tross for utfordringer, ikke minst på grunn av covid-19, at valget ble gjennomført på en god måte, at det var et fritt valg, og at det var et rettferdig valg. Rett etter valget så ga også militæret sin tilslutning til valgresultatet, mens militærpartiet USDP, Union Solidarity and Development Party, har nekta å godkjenne valgresultatet. De tapte stort. Så har da militæret gradvis utviklet den argumentasjonen om at det var massivt valgfusk, uten klare bevis for det, men massevis av påstander om problemer med valgmanntallet og så videre. De har krevd at valgkommisjonen skal frigi alle valglister, slik at militæret kan inspisere det, og krevd andre ting som da valgkommisjonen med rimelig grunn ikke har akseptert. Og nå, altså natta før da parlamentet skulle tre sammen, så gjennomførte militæret sitt kupp med henvisning til at valget var preget av massivt fusk.
Men hva er de bakenforliggende årsakene her? Altså dette høres ut som en slags utløsende årsak, og spesielt da hvis valgobservatører sier at valget gikk sømmelig for seg. Hvorfor velger militæret å gjøre det her?
Ja, det er et godt spørsmål, og det er at observatører nekta å tro at det faktisk ville skje, fordi at det framstår som ganske irrasjonelt. For bakteppet er at militæret etter 5 tiår med militærstyret, ikke fordi at de ble presset, men fra en posisjon der de var sterke og dominerte det meste, både økonomisk og politisk og sikkerhetsmessig, valgte å skape en kontrollert overgang til et slags quasi-sivilt styresett. Så det var ingen arabisk vår som tvang dem ut, det var militæret som valgte å designe en grunnlov på en slik måte at den skulle skape det som et styresett som militæret kunne leve med, og ikke minst med massevis av garantier for militærets vedtakte fortsatte makt i staten.
Så det var en slags demokratisering ovenifra og ned da?
Ja, det var en demokratisering ovenfra og ned, og det var en demokratisering initiert og designet av militæret. Det her var en felles agenda for å skape et politisk regime, et halvdiktatur som militæret kunne leve med.
Og da får de altså da garantert 25% av setene i parlamentet gjennom denne demokratiseringen, som de kaller det?
Det stemmer. I tillegg så har militæret direkte kontroll over sentrale departement, inkludert alt som har med sikkerhet å gjøre, og innenriksdepartementet og så videre. Så det er altså, så militæret sitter i regjering, men er ikke underlagt demokratisk kontroll fra den sivile siden av regjeringen. Så mot det bakteppet, så framstår det som ganske irrasjonelt for militæret å faktisk gjennomføre et statskupp. Og fortsatt så vet vi ikke så veldig mye om akkurat hva slags tenkning som foregår innen de militære, hvis ja, det er ikke så lett å få tilgang til det. Men det som vi kan si med rimelig sikkerhet, det er at deres egen fortelling, deres egen retorikk og begrunnelse for det de har gjort i natt, det er mer retorikk enn realitet.
Så da venter vi fortsatt på å forstå den egentlige grunnen, men de tapte jo valget noe voldsomt. Har de noe særlig folkeopinion rundt dette kuppet her? Har de med seg noen i det hele tatt ute rundt i landet?
La meg først si litt om valget og valgresultatet og betydningen for militæret. Jeg tror det at hvis vi skal lete etter en overbevisende forklaring på hvorfor militæret gjør det her, så dreier det seg om at militæret nå begynner faktisk å erfare at deres posisjon er trua, selv innenfor det politiske systemet som de har skapt selv. Altså at etter valget så militærets politiske innflytelse i parlamentet i alle fall, det er da i veldig stor grad avhengig av de 25% av plassene som er reservert for militæret, fordi at militærets eget parti, som da skulle være frontlinja for militære interesser i et halvdemokratisk system.
De får rett og slett ikke nok stemmer, de får bare de 25 setene de har, de får bare 25% av parlamentet, de hadde kanskje da håpet å få mer da, rett og slett.
Pluss noen få til. Altså det var jo mange som trodde at valgresultatet i 2020, i november i fjor, ville gi et litt annet resultat, fordi at tross alt, NLD hadde suttet med makten i 5 år og hadde utrettet en del ting, men også fått mye kritikk for mange andre ting, slik at det var en forventning om at det ville bli et jevnere resultat mellom de to store blokkene, og at de etniske partiene ville gjøre det bedre. Men så vinner da NLD en seier som ikke bare bekrefter valgskredet i 2015, men faktisk gir dem litt mer plasser. Og det er da det er klart at det er en voldsom vekker for militæret i forhold til deres egen egen tenkning om politisk framtid og videre innflytelse og så videre. Og det viser da at folk gjennom stemmeseddelen har gitt et massivt mandat for demokrati eller en militærstyre, for NLD og Aung San Suu Kyi eller en militære USDP og Min Aung Hlaing, hærsjefen, og at det er ikke noe folkelig støtte eller krav om en tilbakevendelse til militærdiktatur. Det har vært noen demonstranter, det har vært noen protester de siste dagene, men det dreier seg nok også vel så mye som om politisk organisering ovenfra enn et folkelig opprør nedenfra.
Hva blir konsekvensene her da for Myanmar? Kommer militæret til å respektere det de allerede har sagt, at de skal utlyse et nytt valg om et år, og at denne unntakstilstanden kun varer i 12 måneder?
Jeg har vondt for å tro at det vil gå slik som militæret nå sier det skal gå. At de skal gjennomføre reform, nytt valg og overføring av makt i løpet av et år. Det er sikkert at militæret reelt sett har det som intensjon. Og dessuten så vil altså den politiske utvikling, dynamikken i Myanmar påvirke og sannsynligvis forandre den agendaen. Det vi vil se nå er høyst sannsynlig at det vil bli folkelig mobilisering for demokrati mot militærstyret. Da er det sannsynlig at militæret først vil prøve å bare legge lokk på det, men i den grad de ikke klarer det, så vil de bruke de maktmidler de har, og da kan det veldig lett skape en situasjon med eskalerende konflikt og voldsbruk.
Så etter alt å dømme, da, om jeg forstår det riktig, så vil den gjengse burmeser virkelig merke det her på sitt hverdagsliv?
Ja, helt klart. Det vil merkes politisk, det vil merkes altså i forhold til borgerrettigheter, sivile politiske rettigheter, og det vil sannsynligvis også merkes økonomisk. Og i en situasjon der Myanmar og selvsagt har vært sterkt preget av korona og så videre, og mange har det tøft i utgangspunktet. Så det her, og ikke minst i forhold til etniske minoriteter og der du har væpnet konflikter. Så det er meget bekymringsfullt på mange fronter i forhold til demokrati som system, i forhold til folks livssituasjon og i forhold til borgerkrigssituasjonen i Myanmar.
Så som Christian her sier, alle burmesere kommer til å kjenne dette på kroppen, og hverdagen kommer til å endre seg etter dette militærkuppet som altså var i natt.
Det er jo forferdelig trist at demokratiet taper, men så får vi håpe at dette valget som er planlagt om et år blir gjennomført. Vi kommer i hvert fall tilbake med en ny episode i morgen.
Ja, den kommer til å bli gjennomført. Vi høres!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.